sebagaimana saya sampaikan, sebenarnya ekonomi dan keuangan syariah ini suatu arus baru perekonomian global.
Yeah.
Dan lebih uniknya lagi, Pak Radit ya, yang terlibat dalam ekonomi dan keuangan syariah ini bukan hanya negara mayoritas muslim, tapi negara juga yang mayoritas non-muslim. Jadi dia inklusif.
Tapi untuk sekarang ini, menurut Bapak sendiri, apa sih tantangan terbesar untuk perkembangan ekonomi dan keuangan syariah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di Podcast Exyar, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Selamat datang di Podcast Exyar, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia membahas berbagai isu menarik dan perkembangan terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat ISEF dalam episode kedua podcast, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Podcast ini merupakan media yang membahas perkembangan dan berbagai isu menarik seputar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, yang juga merupakan bagian dari Festival Ekonomi dan Keuangan terbesar di Indonesia, yaitu Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2022. Saya Raditya Dika yang akan memandu obrolan kita hari ini. Hari ini kita akan ngebahas dengan judul Ekonomi Syariah dalam Perhelatan G20. Narasumber kita sudah hadir, ada Bapak Associate Profesor Sutan Emir Hidayat PhD, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Selamat pagi, Pak.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Itu panjang banget ininya ya, titelnya ya. Saya terbata-bata tadi ngelihatnya. Wah, Pak Emir nih, kita hari ini mau ngobrolin ekonomi syariah dalam perhelatan G20. Sebenarnya tadi ada pantunnya, Pak. Karena episode-episode sebelumnya ada pantunnya juga. Tapi dikasihnya tadi cuma satu baris doang. Jadi kayak bukan pantun, lebih kayak nota sebenarnya. Jadi tadi saya langsung aja. Oke, gak apa-apa. Kita langsung ke pertanyaannya ya. Bagaimana nih Pak Emir nih perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia saat ini?
Ya, pertama-tama saya ngucapin terima kasih dulu ya buat Dex BI ya. Ini kesempatan yang baik ya, kami rasa ya. Kita bisa bersama-sama mensosialisasikan tentang ekonomi dan keuangan syariah secara umum dan di Indonesia secara khusus.
Ya.
Alhamdulillah ya Pak Dika ya, setelah apa sekian tahun ya, ekonomi dan keuangan syariah berjalan di Indonesia Pak Radit, di tahun mulai dari tahun 2019 terjadi perkembangan yang cukup signifikan.
Oke.
Nah kalau kita lihat dari perkembangan yang adalah dari laporan-laporan yang ada di dunia, sebagai contoh State of the Global Islamic Economy Report, kita bicara sekitar 5 atau 6 tahun lalu, Indonesia itu masih di luar 10 besar.
Oke.
Masih di luar 10 besar. Kemudian di tahun 2000, kita mulai dari tahun 2017 lah. Itu berarti sekitar 5 tahun lalu ya. 2017 masih peringkat 11.
Peringkat 11?
Iya. Oke. Kemudian di tahun 2018 naik peringkat 10, masuk 10 besar secara total.
Yeah.
Di tahun 2019 ada yang signifikan yaitu loncat dari peringkat 10 ke peringkat 5.
Waduh, jauh juga ya.
Jauh. Dan di tahun 2021 kemudian dipertahankan di tahun 2022, kita sekarang sudah berada di peringkat 4. Wow. Itu adalah State of the Global Islamic Economy Report.
Yeah.
Dalam pemeringkat-pemeringkat lain seperti Global Islamic Finance Report yang dalam indeksnya itu Islamic Finance Country Index, tahun lalu kita berada di posisi ke-1.
Oh ya? Yeah?
Untuk pertama kalinya kita tuh mengalahkan banyak jagoan-jagoan gitu ya, dan kita menjadi yang terbaik ya dalam versi Global Islamic Finance Report.
Okay.
Kemudian dalam Islamic Finance Development Indicator kita berada di posisi ke-2. Kemudian dalam Global Muslim Travel Index yang baru diluncurkan ya, kita berada di posisi ke-2. Dan yang terakhir dalam Global Islamic Fintech Report kita berada di posisi ke-4. Nah ini baru ranking. Gimana dengan angka-angka yang ada ya? Pertama, pangsa pasar keuangan syariah. Tahun 2021 itu ada momentum yang luar biasa. Untuk pertama kalinya pangsa pasar keuangan syariah yang terdiri dari perbankan syariah pasar modal syariah dan industri keuangan non-bank syariah mencapai double digit, 10%. Okay. Dan di akhir Desember lalu sudah 10,16%. Dulu kita bicara 5 tahun atau 6 tahun lalu, belum. Belum sampai segitu. Nah, itu di luar saham. Tadi mungkin Pak Irwan Abdullah.
Iya, ngomongin pasar modal.
Iya. Di saham itu sekarang nilai kapitalisasinya udah, untuk yang saham syariah itu udah 48%. Dari total nilai kapitalisasi saham yang ada di Bursa Efek Indonesia.
Wow.
Dari segi jumlah, lebih dari 50% yang terlistat itu sudah memenuhi saham syariah, kriteria saham syariah.
Iya,
jadi
iya,
perkembangannya dahsyat.
Perkembangannya dari sisi konsumennya sendiri, pelaku industrinya juga tuh sama-sama naik secara signifikan.
Signifikan. Di samping itu yang membuat, yang men-trigger cepatnya perkembangan itu adalah komitmen pemerintah.
Oke, karena didukung juga sama pemerintah. Iya. Tapi kita lagi bicara soal pemulihan ekonomi kan nih. Iya. Peran keuangan dan ekonomi syariah sendiri untuk pemulihan ekonomi Indonesia itu seperti apa ya Pak?
Iya, kalau kita lihat di awal-awal pandemik diumumkan atau masuk ke Indonesia, sekitar bulan Maret ya 2020 kasus pertama itu. Iya. Himbauan pertama yang disampaikan oleh pemerintah, baik itu Menteri Agama maupun Pak Wapres, adalah agar umat Islam menyegerakan pembayaran zakat.
Oke.
Zakat itu adalah bagian dari ekonomi syariah. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Itu adalah bagian dari keuangan sosial syariah. Dan itu terbukti alhamdulillah ya. Orang kita ini kan terkenal orang yang paling dermawan, Pak Radit.
Betul, nomor satu kalau
nomor
gak salah.
Nomor satu. Yeah, yeah. Menurut Charity Aid Foundation dalam World Giving Index-nya, paling dermawan di dunia orang Indonesia. Dan kedermawanannya itu karena mayoritas penduduk kita Muslim, pasti didasari oleh keagamaan.
Okay.
Makanya ketika ada kejadian itu, pertama kali himbauan, zakat, infak, sedekah, langsung cepat naik.
Ya, ya, ya.
Itulah yang membuat alhamdulillah ya, walaupun ekonomi kita terdampak ya, paling kurang masih ada yang bisa menjalan, apa, masih berjalan roda ekonomi karena adanya aspek sosial tersebut.
Ya, ya.
Nah, belum lagi kita bicara peran ekonomi syariah yang komersial ya, seperti lembaga keuangan syariah yang terlibat ya, misalnya dalam memberikan APD ya, kemudian waktu itu ya. Dan selain itu juga sebenarnya momentum pandemik ini menjadi kesempatan buat kita mengembangkan ekonomi syariah. Kenapa? Salah satunya adalah terkait dengan industri halal. Ketika terjadi pandemik, kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu makanan yang halal dan sehat. Karena konsep kita halalan toyiban.
Okay.
Halal dan baik. Halal, aman, dan sehat. Gak sekedar hanya halal aja. Nah, itu semakin tinggi ya
minatnya.
Minatnya untuk ingin menerapkan gaya hidup halal. Karena halal itu asosiasi juga nanti dengan sehat, aman dan sehat. Thayyib. Nah, itu tentu ya menjadi potensi yang bisa kita dorong ya. Industri produk halal, keuangan komersial syariah, keuangan sosial syariah, bisnis dan kewirausahaan syariah maupun infrastrukturnya. Yang perlu kita dorong itu adalah agar ekosistem ekonomi dan keuangan syariah ini jalan, sehingga menjadi arus baru perekonomian kita.
Oke. Jadi memang aspek yang sosial ini ngebantu banget ya, terutama di awal-awal pandemi itu.
Betul.
Ya. Banyak yang kehilangan pekerjaan apa segala macam, atau mungkin banyak orang yang nggak mampu kan. Jadi melalui aspek-aspek sosial dari ekonomi syariah, termasuk soal zakat dan lain-lain tadi, itu ngebantu roda perekonomian supaya tetap berputar gitu.
Betul.
Ya. Oke, tapi itu kalau nasional. Kalau untuk global sendiri, seberapa pengaruh signifikasinya untuk pemulihan ekonominya tuh?
Iya, sebagaimana saya sampaikan, sebenarnya ekonomi dan keuangan syariah ini suatu arus baru perekonomian global.
Iya.
Dan lebih uniknya lagi, Pak Radit ya, yang terlibat dalam ekonomi dan keuangan syariah ini bukan hanya negara mayoritas Muslim, tapi negara juga yang mayoritas non-Muslim. Jadi dia inklusif.
Oke.
Kenapa? Nilainya. Ya, kita contoh ya. Tahun 2019 itu total konsumsi produk dan jasa halal di dunia itu 2,02 triliun US dollar.
Oke.
Ya, dan itu walaupun udah ada pandemi nih, belum ada sedikit penyesuaian, tapi di tahun 2024 masih diperkirakan akan tumbuh mencapai 2,3 triliun. Kalau nggak ada pandemi lebih cepat lagi.
Iya.
Nah, berarti kan walaupun memang tidak sebesar yang konvensional ya, tapi kan menjanjikan potensi itu.
Iya, peluangnya masih terbuka lebar tuh.
Peluangnya ya. Terbuka lebar dan itu berkaitan dengan setidaknya beberapa sektor real, makanan dan minuman halal, kemudian fashion ya, modest fashion.
Fashion.
Iya, kemudian berkaitan dengan obat-obatan halal. Kosmetika halal sekarang kan udah menjadi tren juga, kosmetika halal.
Betul.
Ya. Obat-obatan halal ya. Kemudian juga pariwisata ramah muslim. Ya. Kemudian juga media bertema islami. Nah, ini semua tercakup di situ kalau kita serius ya. Dunia sekarang sudah menganggap itu sebagai peluang, baik negara yang mayoritas muslim maupun non muslim, karena ini menjadi suatu yang bersifat inklusif ya.
Iya. Dan kedepannya pasti akan jadi signifikan sekali ya buat ekonomi sekali. Global ya.
Makanya Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, jangan sampai kehilangan kesempatan.
Iya, betul. Nah, kita ngomongin soal kan Indonesia baru menjadi dalam G20, baru jadi presidensi G20 kan. Nah, untuk agenda G20 sendiri seberapa masuk tuh peran dari ekonomi dan keuangan syariah di dalamnya?
Ya, saat ini kami rasa apalagi ya Bank Indonesia, kemudian Kementerian Keuangan dan pihak-pihak yang lain terlibat kan mengadakan berbagai macam acara yang berkaitan dengan G20.
Ya.
Nah, sebenarnya ini kesempatan kita yang baik. Apalagi ini kan diadakan Bank Indonesia, ini pesan sponsor buat Bank Indonesia juga.
Okay.
Kita mengetahui Bank Indonesia adalah salah satu penggerak utama ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Ya, sejak dulu sebelum ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah udah duluan Bank Indonesia ya. Kita kan Bank Indonesia kan bagian dari keanggotaan juga Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kita berharap momen G20 ini kita gunakan sebagai showcasing pembeda ya presidensi Indonesia dibanding negara-negara lain. Setiap negara tentu ingin mempunyai legacy yang berbeda ketika menjadi presiden dari atau
presidensi,
ya, presidensi dari G20. Nah, saya rasa ya dengan banyaknya keselarasan antara ekonomi dan keuangan syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, ya, ini adalah kesempatan yang emas bagi Indonesia men-showcase ekonomi dan keuangan syariah, baik itu di main events maupun di side events.
Berarti memang kesempatannya untuk peluang di G20 adalah untuk memperlihatkan ya perkembangan ekonomi syariah termasuk di Indonesia itu seperti apa gitu.
Betul. Dan juga di dunia.
Dan aplikasinya untuk di tempat lain kan. Karena kan memang inklusif gitu.
Betul.
Oke, berarti itu yang harus dimanfaatkan ya dari perhelatan G20
betul.
Ini.
Supaya visi Indonesia, kan Indonesia sudah punya visi. Ada dalam master plan ekonomi syariah Indonesia, visinya ingin menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia.
Okay.
Kesempatan menjadi presidensi ini dengan mengusung dan men-showcase ekonomi dan keuangan syariah, semakin insya Allah memudahkan jalan kita untuk mencapai visi kita sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia.
Oke, nah G20 itu kan punya beberapa isu yang jadi prioritas. Kalau peran ekonomi syariah sendiri dan keuangan syariah sendiri di dalam isu-isu yang jadi prioritas itu seperti apa Pak kira-kira?
Hampir semuanya ya. Pertama ya kesehatan yang bersifat inklusif contohnya. Ya. Kita bisa lihat ya. Ini karena waktu terbatas saya langsung kasih contoh aja.
Boleh, nih. Boleh.
Ya. Contoh kita ini punya satu instrumen Indonesia yang memang sebenarnya Bank Indonesia juga terlibat dalam mengusung konsep ini yang disebut dengan Cash Wakaf Link Sukuk.
Cash wakaf
link sukuk.
Link sukuk.
Ya. Okay. Wakaf uang ya yang diinvestasikan di surat berharga syariah negara. Yeah. Apa yang membuat dia berbeda ya? Wakaf uang adalah keuangan sosial. Kemudian diinvestasikan di sukuk atau surat berharga syariah negara komersial. Ada return-nya. Tapi return-nya enggak dikembalikan ke yang
pemegangnya.
Iya.
Tapi
digunakan untuk kegiatan sosial dan sudah ada buktinya, bukti nyata di Provinsi Banten itu ada rumah sakit mata ya Ahmad Wardidi, saya nggak lupa namanya ya, itu yang fasilitas kesehatannya itu diperbaiki, dibaguskan lagi ya, dan juga memberikan pelayanan kesehatan mata gratis ya, melalui return dari cash wakaf link sukuk ini.
Berarti dia jadi dana abadi untuk sosial berarti ya?
Ya, dia bisa jadi dana abadi, bahkan uniknya lagi wakaf uang ini bisa menjadi temporer.
Maksudnya
kita,
gimana?
Jadi kalau biasanya kita kalau ingin berwakaf, inginnya kan abadi. Ya, tapi kalau misalkan kita cuma ingin berwakaf 3 tahun, bisa juga.
Oh.
Wakaf berjangka namanya.
Menarik juga ya, iya. Ternyata ya, aku baru tahu ini.
Iya. Wah. Jadi sekarang ini untuk berwakaf itu nggak perlu jadi orang kaya.
Iya.
Nggak perlu harus nyumbang membuat masjid atau misalkan menyumbangkan tanah untuk sekolah.
Oke. Okay.
Dengan 10.000 melalui wakaf uang itu bisa. Atau kalau mau investasi di kas wakaf link sukuk, misalnya 1 juta, itu udah bisa. Dan untuk retail terbuka loh.
Oke. Wow. Terus apa lagi Pak? Kira-kira apa?
Nah itu yang pertama yang berkaitan dengan kesehatan yang inklusif.
Ya,
kedua yang terkait dengan transformasi digital.
Transformasi digital. Itu ya. Isu penting juga itu.
Isu penting sekali ya. Di ekonomi dan keuangan syariah, dalam master plan ekonomi syariah Indonesia, dalam untuk mencapai visi ekonomi syariah Indonesia tadi, itu menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia, ada 4 strategi utama. Nah karena pendek ya, langsung to the point.
Yeah.
Salah satu strategi utamanya adalah penguatan ekonomi digital.
Penguatan ekonomi digital.
Udah sejalan nih. Ya kan, ekonomi syariah dengan ini. Dan apalagi sekarang ini kita lihat, sebenarnya tidak hanya di Indonesia. Kan Islam kan agama yang tingkat pertumbuhannya tinggi, cepat. Dan kalau kita lihat negara-negara yang mayoritas Muslim seperti Indonesia, sekarang demografisnya itu didominasi oleh anak-anak muda, generasi produktif, Gen Y and Gen Z, ya, Gen Y and Gen Z. Gen Y and Gen Z ini kalau mau kita jadikan penggerak ekonomi dan keuangan syariah, mereka sangat dekat dengan teknologi, apa istilah savvy tech ya?
Iya.
Tech savvy atau
bisa bisa dipajakin nih.
Iya. Makanya kita harus harus kita dorong agar mereka itu ekonomi syariah itu masuk melalui ekonomi digital. Apa yang sudah dilakukan selain tentunya QRIS ini juga membantu.
Yeah.
Di Indonesia sekarang kita sudah punya the first Islamic digital payment.
Oh yeah?
Ya? Ya, namanya apa layanan syariah Link Aja. Kalau nama nama kerennya Link Aja Syariah.
Link Aja Syariah.
Iya. Yeah. Okay. Nah, sekarang mau bertransaksi secara digital ini udah yang sesuai dengan syariah udah ada pilihannya.
Betul.
Tenang gitu. Kenapa? Dananya ditempatkan di bank syariah. Kemudian kalau ada diskon bukan dari provider dari merchant-nya. Kemudian mitra-mitra yang itu sudah menggunakan akad-akad syariah. Mitra yang terlibat. Jadi udah tenang kita di situ.
Itu yang
berkaitan dengan
transformasi digital.
Iya, yang berkaitan dengan energi ya, transisi energi. Indonesia negara kita adalah negara pertama yang menerbitkan sovereign green sukuk atau sukuk hijau negara. Bukan sukuk hijau ya, tapi sukuk hijau negara, pemerintah yang terbitkan. Kalau sukuk hijau yang diterbitkan korporasi bukan kita yang pertama.
Okay.
Tapi negara kita yang pertama menerbitkan sukuk hijau negara.
Itu penggunaannya, pemanfaatannya.
Nah, hasil dari itu tuh akan hanya bisa digunakan untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan.
Okay.
Ya untuk ada 9, saya agak kalau dalam saat ini agak takut saya salah-salah ngomong ya. Ada 9 area yang menjadi target ya penempatan suku hijau tersebut ya. Dan semuanya udah berkaitan dengan energi yang diantaranya adalah yang berkaitan dengan transisi energi kepada energi yang terbarukan.
Oke, karena itu salah satu concernku juga sih, kan mengenai energi hijau ini gitu.
Betul.
Dan itu kan jadi sebuah pembahasan yang lagi banyak di mana-mana ya.
Betul.
Gimana nih kontribusi kita untuk energi hijau, dan itu kan salah satu agenda di G20 juga ngomongin.
Betul.
Soal gitu. Dan ternyata peran ekonomi syariah itu masuk di dalam tadi ya, pemerintah yang menerbitkan sukuk green apa tadi Pak?
Sovereign green sukuk.
Oh, sovereign green sukuk.
Sukuk hijau negara.
Okay.
Nah tapi sebenarnya kalau bicara dengan ekonomi hijau, sebenarnya ekonomi syariah itu dengan ekonomi hijau itu adalah match made in heaven.
Udah dari gitu.
Udah dari sananya, okay. Melalui konsep makosidu syariah. Kita harus menjaga ya harta, menjaga keturunan, akal ya, agama ya. Nah, keturunan agar terjaga, kita harus siapkan masa depannya. Kita memastikan kehidupan mereka, tempat mereka hidup ini, termasuk juga ada sebagian mengatakan menjaga, tentu ya dalam Islam kita tidak boleh merusak kan, tidak boleh merusak lingkungan dan segala macam ya. Jadi menjaga lingkungan itu bagian dari maqasidu syariah,
supaya sustainable ya,
supaya sustainable. Juga akan memenuhi yang lain, menjaga keturunan kita bisa menikmati masa depannya dengan baik. Nah, karena dari prinsipnya sudah seperti itu, maka ekonomi dan keuangan syariah otomatis akan sejalan dengan ekonomi hijau.
Oke.
Dari sononya.
Iya. Ada lagi Pak yang bisa diselaraskan dengan agenda G20 tadi?
Banyak gitu ya. Kalau mau apa pengurangan kelaparan, tadi keuangan sosial.
Iya juga ya, masuk ya.
Masuk situ. Zakat, infak, sedekah, bahkan organisasi PBB seperti UNHCR itu. Ya, yang mengurusi refugee itu sekarang mengerti bahwa peluang penggunaan dana sosial keagamaan atau Islamic Social Finance itu dalam hal ini zakat, infak, sedekah itu bisa berpotensi untuk membantu para refugee.
Oke. Jadi selaras.
Kami sudah punya kerjasama, sekarang sedang dalam proses penandatanganan ya dengan UNHCR, KNKS ya, terkait dengan bagaimana bisa memanfaatkan Islamic Social Finance untuk kemaslahatan refugees.
Oke. Oke.
Pengungsi.
Dan kita tadi udah bicara banyak ya soal terutama kaitannya dengan G20 juga gitu. Tapi untuk sekarang ini menurut Bapak sendiri apa sih tantangan terbesar untuk perkembangan ekonomi dan keuangan syariah?
Iya. Pertama ya, walaupun kita negara mayoritas muslim, kaget juga kita ternyata masyarakat kita tuh literasi tentang ekonomi dan keuangan syariahnya masih perlu didorong.
Itu benar sih. Benar banget sih.
Ya, tapi alhamdulillah ada peningkatan nih. Bank Indonesia kan mengeluarkan survei.
Ya.
Tahun 2019 itu indeks literasi ekonomi syariah masih 16,3%.
Oke.
Artinya hanya 16 per 100 orang yang memahami dengan baik apa itu ekonomi syariah.
Oke.
Tahun 2021 alhamdulillah karena rahmat Allah berkat usaha kita bersama ya, naik menjadi 20,1.
Oke.
20 per 100 orang memahami dengan sangat baik. Well literate ya, udah well literate levelnya apa itu ekonomi syariah. Nah, kontribusi public figure seperti Pak Radit ini penting sekali ya. Karena kalau Pak Radit yang ngomong orang dengerin, kalau saya ngomong nggak didengerin.
Ini nih. Makanya harus ketemu yang narasumber yang tepat ya Pak ya. Karena kita kan ngobrolnya juga jadi, tapi benar sih aku ngerasa juga banyak banget yang nonton yang mungkin masih bingung, masih apa. Terutama kayak yang episode sebelumnya ngomongin pasar modal aja, tiap kali aku ngomongin soal saham masih banyak banget yang nanya, ini syariah gak sih gitu kan. Padahal kan indeksnya sendiri udah ada gitu. Yang kayak gitu-gitu yang memang kita harus sering komunikasikan ke masyarakat juga. Apalagi tadi yang menarik banget bahwa G20 sendiri itu peran ekonomi dan keuangan syariah ternyata besar juga di sana dan bisa membantu beberapa agenda yang disampaikan di G20 juga gitu. Dan saya yakin juga banyak yang masih belum paham juga. Tapi ini kalau yang nonton penasaran pengen tahu lebih lanjut tuh ada nggak sih website tertentu kah atau itu gimana ya Pak?
Jangan lupa follow us dong. Kita kan memang institusi yang diberikan mandat oleh negara, kita kan lembaga non struktural pemerintah, bagian dari pemerintah untuk mempercepat, mengembangkan dan memperluas ekonomi dan keuangan syariah tanah air.
Oke.
Jadi follow us di tweet di Instagram kita ya, knks.id, kemudian juga Twitter kita,
kemudian juga
ada Facebook kita, dan juga jangan lupa subscribe kanal YouTube kita Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan layari website kita www.knks.go.id.
Oke, itu ada semua di situ buat informasinya.
Yeah.
Nah, jadi terima kasih juga ya buat ISEF ya. Dari kemarin kita udah bikin beberapa podcast yang mudah-mudahan memberi pencerahan buat teman-teman semua yang nonton. Dan untuk yang kali ini kita sudahi sampai di sini karena keterbatasan waktu juga. Demikian Sobat ISEF Podcast episode kali ini, episode yang kedua. Nantikan episode podcast selanjutnya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Ketemu buaya di rawa-rawa, kita tutup ya. Salam ISEF 2022. Ini agak panjang nih, bener nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.